Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. Spojené štáty už zaočkovali takmer polovicu populácie, no nevedia, či a kedy sa im podarí dosiahnuť kolektívnu imunitu. Rekordné tempo očkovania už poľavilo a americká vláda musí riešiť podobný problém, aký sa rysuje aj u nás. Ako presvedčiť zvyšok ľudí, ktorí nechceli ísť na očkovanie hneď, ako to bolo možné? Zabezpečiť dosť vakcín a ponúknuť ich ľuďom čo najskôr bola priorita americkej vlády. Prvá fáza vyšla nad očakávania dobre a v USA sa už 3 týždne môžu na očkovanie hlásiť všetci ľudia starší ako 16 rokov. Počet dávok, ktoré v krajine pichnú za deň, sa stále počíta v miliónoch. 7-dňový priemer však z vrcholu 3,4 milióna klesol pod 2,1 milióna dávok. V USA sa očkuje hlavne vakcínami od Pfizeru a Moderny a časť z týchto čísel tvoria druhé dávky. Percento ľudí, ktorí už dostali aspoň prvú dávku, preto stúpa o mnoho pomalšie, ako to bolo pred niekoľkými týždňami. Momentálne je to 45% všetkých obyvateľov USA. Časť ľudí na druhú dávku neprišla, no americkú vládu a expertov začína o mnoho viac trápiť to, že chodí čoraz menej tých, ktorí ešte nedostali ani prvú injekciu. Tak ako všade vo svete, aj v USA platí, že niektorí sú proti očkovaniu. Iní si myslia, že COVID zvládnu aj bez toho a najväčšia skupina sa bojí, že vakcína bola vyvinutá príliš rýchlo. Najviac ľudí, ktorí váhajú, je medzi Afroameričanmi a evanjelikálmi. Podľa stranickej príslušnosti sú menej zaočkovanie republikáni. Rozdiely sú aj geografické a pokojne sa môže stať, že niektoré štáty alebo mestá, napríklad na severovýchode USA, čo skoro prekročia hranicu kolektívnej imunity a iné sa cez ňu nikdy nedostanú. Pomalšie tempo prinútilo americkú vládu, aby začala meniť taktiku. Od veľkých vakcinačných centier chcú prejsť k menším a lokálnym zariadeniam, aby sa lepšie vedeli zamerať na komunity a oblasti, kde s očkovaním váhajú. Vakcína by sa mala podávať aj v lekárniach a prostredníctvom mobilných očkovacích jednotiek. Okrem toho chcú do osvety zapojiť komunitných pracovníkov a všeobecných lekárov. V niektorých mestách na to idú inak. Tým, čo sa dajú očkovať, ponúkajú pivo zdarma alebo lístky na bejzbal. V Detroite sa zdávajú $50 ľuďom, ktorí do vakcinačného centra privedú iného človeka. Nový cieľ Bidenovej vlády je zaočkovať 70% dospelých do 4. júla. Tempo by znovu mohlo stúpnuť po tom, čo sa v USA začnú očkovať aj deti vo veku 12 až 15 rokov. O použitie vakcíny pre nich už požiadal Pfizer, americké úrady by to mali schváliť budúci týždeň. Experti sú však skeptickí v tom, či Amerika v blízkej budúcnosti bude mať kolektívnu imunitu. Odborníci, ktorých oslovil New York Times, skôr očakávajú, že vírus sa bude šíriť aj naďalej, no menej ľudí skončí v nemocnici alebo zomrie. Okoľko menej to bude závisí od očkovania aj mutácií vírusu. Štatistik Nate Silver však upozorňuje na to, že pri debate o kolektívnej imunite treba brať do úvahy aj tú prirodzenú po prekonaní covidu. V USA sa doteraz potvrdilo 33 miliónov prípadov. Podľa vedeckých štúdií si však nie všetci vytvoria protilátky, respektíve ich majú iba obmedzený čas. Investičná dohoda Číny a Európskej únie je ohrozená. Progres pri rokovaní o kritizovanej dohode EÚ oznámila na prelome rokov, no napätie medzi Bruselom a Pekingom situáciu zmenilo. Dohoda mala uľahčiť európskym firmám vstup na čínsky trh a čínskym zase na ten európsky. Rokovanie sa začalo už v roku 2014, no postupovalo pomaly. Európska komisia to prezentovala tak, že dohoda vytvorí väčšiu rovnováhu v obchodných vzťahoch a pomôže firmám z EÚ. Dohodu kritizovali mnohí analytici, aj europoslanci a europoslankyne. Únia totiž ohlásila pokrok v rokovaniach v čase, keď Západ kritizuje Peking za utláčanie Ujgurov v provincii Xinjiang aj za to, ako pristupuje k demokratickej opozícii v Hongkongu. Potom však prišli sankcie. EÚ ich zaviedla práve v súvislosti s porušovaním ľudských práv Ujgurov. Čína na to hneď reagovala a na jej zoznam sa dostali európski politici aj akademici. Boli medzi nimi aj europoslanci a 3 frakcie v Európskom parlamente, liberáli, zelení a socialisti, oznámili, že dohodu v takej situácii neschvália. Eurokomisár pre hospodárstvo teraz uviedol, že komisia v istom zmysle pozastavila politickú snahu ratifikovať dohodu. Vychádza pritom zo situácie v Europarlamente aj z napätých vzťahov. Jeho slová komisia dodatočne vysvetlila tak, že to neznamená stopku pre dohodu, ktorá ešte musí prejsť ďalšími formálnymi procesmi, aby bola pripravená na ratifikáciu. Aj v oficiálnom stanovisku však komisia uvádza, že ratifikácia sa nedá oddeliť od toho, ako sa vyvíjajú vzťahy medzi Pekingom a Bruselom. S dodatočným vysvetlením alebo bez neho dnes je jasné, že investičná dohoda v blízkej budúcnosti nebude schválená. A Čínu nepotešia ani ďalšie správy, ktoré tento týždeň prišli z Bruselu. Komisia predstavila návrh nových pravidiel, ktoré v EÚ skomplikujú získavanie zákazok mimo európskym firmám, ktoré ovláda štát. Ide najmä o Čínu. Členské štáty však môžu mať problém dohodnúť sa na spoločnom postoji. Ukázalo sa to aj pri rezolúcii, v ktorej Únia kritizovala Peking za situáciu v Hongkongu. Zablokovalo ju Maďarsko. Uprostred najhoršej vlny pandémie sa konali voľby v jednom z najväčších indických štátov. Podľa výsledkov sa zdá, že na voličoch sa prejavila frustrácia z pandémie. Západné Bengálsko je štvrtý najľudnatejší štát Indie. Nie je to žiadna bašta indickej ľudovej strany, ktorú vedie premiér Narendra Modi, no jeho hnutie tam viedlo veľmi intenzívnu kampaň. Premiér tam chodil na veľké mítingy, hoci práve tie v čase pandémie sú veľmi nebezpečné. Dokonca čelil aj kritike, že sa kampani venoval viac ako riadeniu štátu. Víťazstvo v západnom Bengálsku by malo aj symbolický význam. Modiho strana tam totiž ešte nikdy nevládla. Tento rok sa to ešte nezmení. Víťazstvo obhájila premiérova kritička Mamata Banerjeeová, ktorá vedie štát od roku 2011. Modi môže byť spokojný aspoň s tým, že indická ľudová strana si v západnom Bengálsku výrazne polepšila. V roku 2016 získala iba 3 kreslá v parlamente, teraz ich má 77 a bude hlavnou opozičnou stranou. Parlamentné voľby sa konali aj v ďalších 4 štátoch. V jednom z nich sa Modiho strana udržala pri moci, v ďalších bude v opozícii. Najväčšia pozornosť však bola práve na hlasovaní v západnom Bengálsku. Analytici si myslia, že na výsledkoch sa mohol prejaviť aj hnev ľudí, ktorí nie sú spokojní s tým, ako vedenie krajiny nezvláda pandémiu. Podľa BBC nespokojnosť rastie aj na severe Indie priamo vo volebnom obvode premiéra Modiho. COVID ho zasiahol veľmi tvrdo a jeho obyvateľom sa nepáči, že Modi namiesto toho, aby sa zaujímal o svoj obvod, chodil kampaňovať do západného Bengálska. India pritom aj naďalej prekonáva rekordy. Tento týždeň zaznamenala za jeden deň až 412 tisíc prípadov koronavírusu. Indickí epidemiológovia predpokladajú, že krajina je momentálne na vrchole druhej vlny a už v najbližších dňoch by mohla začať klesať. Sú to však len veľmi opatrné predpovede, ku ktorým sa pridávajú aj varovania, že v jednotlivých regiónoch obrovskej Indie sa môže situácia vyvíjať odlišne. 100 000 ľudí na Madagaskare hladujú. Nedostatok jedla spôsobili suchá a humanitárne organizácie varujú, že ohrozené sú najmä malé deti. K suchám, ktoré sa opakujú už niekoľko rokov v rade, sa pridali aj piesočné búrky, ktoré poškodili úrodu. Problémy má južná časť ostrova. V najhoršie zasiahnutom okrese nedostatok potravy ohrozuje takmer každé štvrté dieťa mladšie ako 5 rokov. Svetový potravinový program WFP varuje, že to môže mať veľmi tragické následky pre celé rodiny. Situácia je taká zlá, že obyvatelia južného Madagaskaru musia jesť listy, surové plody kaktusov či kobylky. Humanitárnych pracovníkov na zlú situáciu upozornil starosta jednej z obcí po tom, čo niekoľko ľudí zomrelo od hladu. Ľudia, ktorí pracujú pre Svetový potravinový program, vo svojej správe napísali, že na ostrove videli hrozné scény, s akými sa už dlho nestretli. Na pomoc Madagaskaru preto žiadajú 74 miliónov dolárov. Tie majú v nasledujúcich 6 mesiacoch zachraňovať 100 000 životov. Potravinovú pomoc momentálne potrebuje približne 1,3 milióna ľudí. Toto číslo však môže narastať. Vyhliadky nie sú najlepšie. Podľa OSN sa nedostatok dažďa prejaví aj na tohtoročnej úrode. Malo by to byť len 40% z 5-ročného priemeru. A starosti sa neskončia ani potom. Na ostrove majú problémy aj s eróziou pôdy. Ako píše OSN, tá v kombinácii s odlesňovaním a pieskovými búrkami premenila úrodnú pôdu na pustatinu. Daňová reforma vyvolala veľké protesty v Kolumbii. Ľudia v uliciach prinútili vládu, aby návrh stiahla, no demonštrácie sprevádza násilie, ktoré znepokojuje aj OSN. Doteraz zomrelo najmenej 24 ľudí. Kolumbia sa dostala do ekonomickej krízy. Počas pandémie stúpla nezamestnanosť a zo dňa na deň prišli o prácu aj ľudia, ktorí pracujú v tzv. Neformálnom sektore, čiže bez zmluvy. V Kolumbii takto pracuje až 60% ľudí. Hospodárstvo Kolumbie vlani zaznamenalo pokles o necelých 7% a vláda chcela krízu riešiť tak, že získa viac peňazí z daní. Vláda navrhla, aby sa znížila hranica, pri ktorej sa zdaňujú mzdy. K tomu pridala vyššie dane pre firmy, DPH a zrušenie viacerých daňových úľav. Ľudí v krajine, ktorá je na vrchole ďalšej vlny pandémie, to naštvalo. Tí, ktorých sa nové pravidlá mali dotknúť, sa obávajú, že by sa v čase krízy dostali do ešte horšej situácie. Kolumbiu neobyšla vlna protestov proti nerovnosti, ktorá koncom roka 2019 zasiahla Južnú Ameriku. Tieto pocity sa znovu prebudili a ľudia v uliciach nežiadajú len zrušenie plánovanej daňovej reformy, ale aj väčšiu sociálnu spravodlivosť. Organizátori protestov chcú, aby vláda odložila aj plány na reformu dôchodkového systému a pracovného práva. Namiesto toho žiadajú zavedenie minimálnej mzdy či podpory domácej výroby. Kolumbia patrí podľa Svetovej banky medzi 15 krajín s najväčšou príjmovou nerovnosťou. V Latinskej Amerike sú na tom horšie iba Brazília a Belize. To je zdrojom dlhodobého napätia a pravidelných výziev, aby vláda konala a riešila politický klientelizmus aj nerovnosť. Pri ekonomickom poklese a náraste deficitu to však nie je jednoduché. Zmenami v daňovom systéme sa to nevyrieši. Aspoň zatiaľ nie. Demonštrácie vládu donútili, aby návrh stiahla. Teraz chce pracovať na novom, ktorý by podľa prezidenta mala konzultovať aj s odborníkmi. Ekonomický newsfilter tento týždeň pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.